aktualijas. Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien mūsų laidos tema tylos, maldos ir pasninko rekolekcijos. Gegužės 10-20 dienomis Medžiugorjos parapijoje vyks savaitė skirta specialiai Lietuvai, kur vyks tylos, maldos ir pasninko rekolekcijos. Šiandien mūsų studijos svečiai yra kunigas Sigitas Bitkauskas, Vilkaviškio viskupijos egzorcistas, Griškabūdžio ir Barzdų parapijų klebonas. Sveiki, kunigė.
Garbė Jėzui Kristui.
Sesuo kazimierietė Renata Vanagaitė iš Pažaislio vienuolyno.
Garbė Jėzui Kristui.
Gydytoja, ginekologė Dalia Railaitė iš Kauno klinikų.
Garbė Jėzui Kristui.
Laidą vedu aš, kunigas Gintaras Blužas. Malonu, kad atvykote pasidalinti savo patirtimis. Jūs esate Medžiugorjos parapijoj buvę tikrai ne vieną kartą ir dalyvavę tose rekolekcijose, turite patirtį. Man pačiam neteko tose rekolekcijose dar dalyvauti, užtat daug dalykų yra tikrai įdomu iš jūsų išgirsti. Galbūt pirmiausia galėtumėte papasakoti apie pačias tas rekolekcijas, kaip jos tenai vyksta.
Dažniausia tai yra, kaip jūs minėjot, paskirstoma kalbinėm grupėm ir kiekvienais metais mūsų tautai lietuviam yra paskirtas laikas, dažniausiai jis būna gegužės mėnesio pradžia, apie vidurį. Ir tenai yra tokie namai įdomus patys, taikos namai, kur apgyvendinama piligrimai, iš Lietuvos surenkamas autobusas. Tai būna apie 40 žmonių, visada prašau, kad vyktų koks nors kunigas. Ir visi žino tikslą, kad vyksta į tylos pasninko rekolekcijas. Aišku, dažnai būna autobuse, pasitaiko ir žmonių, kurie gali nesuvokia to tikslo, būna tokiu atveju. Bet ir juos, aš manau, ten, kai nuvyksta, paliečia, jie ten vienaip ar kitaip išbūna tą laiką. Ir nuvykus tenai, pirmiausia, aišku, apgyvendinama, kaip ir visur, po vieną, po du, po tris, po keturis. Ir yra paskirtas laikas, penkta diena būna paskutinė pasninko rekolekcijų, ir tiesiog yra nustatyta programa, dienotvarkė visų tų pamaldų, konferencijų ir pasnikavimo tas laikas ir prasida programa. Nu, ir gal pradžiai va tiek galiu pasakyti iki nuvykimo, o vėliau tiesiog mes dalyvavom, kiek galim tuose rekolekcijose.
O tenai ilos maldos atrodo, aišku, kad rekolekcijos malda neatskiriami dalykai. Nu, dažniausiai ir tyla būna. Ten turbūt visą laiką yra tas tylos laikas. Ir taip pat dėl pačio pasniko, kaip ten pasnikojama, ten valgyti neduoda, ar kaip?
Na, tyla tai yra turbūt viena iš tokių pagrindinių sąlygų įeiti į savo širdį ir sutikti ten viešpatį. Ir todėl tos trys sąlygos, tylos, maldos ir pasninko sąlygos, jos yra didžiulė pagalba. Ir pasninkas, daugelis žmonių ten iš tikrųjų atranda pasninką iš naujo arba kas net nebandė gyvenime pasninkau, tenai pradeda ir gana nesunkiai pradeda, nes atranda, kad pasninkas tai nėra neigimas, kad aš čia nevalgysiu, kažko padausiu. Ne, tai yra atradimas viešpaties artumo per duoną, per vandenį. Ir kai tose rekolekcijose būni ir visi kartu sėdim prie vieno stalo tyloje ir valgom duoną ir kaip vienas iš rekolekcijų vedėjų sako, geriam duoną ir valgom vandenį. O tai reiškia, kad lietai, tiesiog įsimastydami, įsijausdami, valgydami tą duoną, tarsi mintise pereinam tą grūdo kelią, kaip tas grūdas tapo duona, kaip jis mirė, atgimė, išdygo kaip javai ir kaip buvo sumalti tie grūdai ir tuo pačiu ir koks buvo viešpaties kelias, kol jis tapo gyvybės duona. Ir visa tai mąstant ir kartu valgant duoną yra toks kažkoks ypatingas pojūtis, ta patirtis ypatinga. Šventoji dvasia per tai kalba, ypatingai kalba ir, na, manau, kiekvienam atveria vis skirtingas patirtis per tai tikrai. Tai labai stipru iš tikrųjų.
O kokios jūsų patirtis jūs dalyvavot tose rekolekcijose ir konkrečiai kas jūsų gyvenime, tikėjime, dvasingume pasikeitė, gal paaugo? Mėla Dalia, prašom.
Na, iš tiesų, man tai rekolekcijos prasidėjo jau kelionėje, ta kelionė autobusu. Iš tiesų yra jau pirmas žingsnis, kaip mes keliaujame į tas rekolekcijas, nes yra didelis būrys skirtingų žmonių, dažniausiai vienas kito nepažįstančių, ir mums reikalinga jau toje kelionėje pradėti galvoti, kaip mes gyvename, ką mes darome. Ir toje kelionėje yra daug maldos, ir tai yra labai išganinga, nes turbūt tikrai būtų daug daugiau visokių konfliktų, nesusipratimų, nesusišnekėjimų su tokiu būriu žmonių 40, vienam reikia vieno, kitam kito. Malda labai padeda mums išspręsti daugelį problemų ir tuo pačiu kažkaip tai suvokti, kur mes vykstame, kad mes vykstame ieškoti savo ryšio su Viešpačiu. Pasiruošėme tam. O pačios rekolekcijos man, kaip žmogui intensyviai gyvenančiam, daug šnekančiam ir pasaulyje veikiančiam, tas tylos laikas begaliniai išganingas. Nors teko girdėti, kad kai kuriems yra žymiai sunkiau pakelti tylą, negu kad pakelti pasniką. Nu, žmonės bijo ir to, ir to. Ir tas tylos buvimas buvo tikrai galimybė išgirsti Viešpatį, kuris kalba tau, nes iš pradžių dar pirmas laikas, kad tie pasaulio triukšmai labai vargina, ne iš karto eini į tą tylą. Ir tikrai ateina tos mintis, tikiu, kad jos ateina iš šventosios dvasios, kurios kviečia tave į tą gyvą ryšį su Viešpačiu, ieškoti Jėzaus. Ir iš tiesų, kaip ir daugelis, nori paliudyti, kad būnant Medžiugorje tose rekolekcijose tylos ir pasniko, didžiausius stebuklus matai žmonių veiduose, kaip jie meldžiasi, kaip jie ieško Viešpaties, kaip jie tiki. Jie liūdija savo buvimu ir ypatingai mane nustebino ir sužavėjo jaunimas, daug jaunų žmonių ir jų tikėjimas, jų tokie gilus nuoširdus veidai ir daug vyrų, ką retai pamatysi bažnyčioje, kad dominuoja vyrai kartais tiesiog, ypač jau ne šitose rekolekcijose mačiau labai palietę, kaip jie nuoširdžiai ir savarankiškai meldžiasi, ne tai, kad atvesti galbūt žmonų, ar bet patys atėjo ir labai nuoširdžiai. O pasnikas, tai iš tiesų patinka tiesiog, aš jį praktikuoju jau senokai ir didžiulį džiaugsmą jaučiu iš pasniko, tai Medžiugorjėj tas pasnikas yra kitoks. Tu gali valgyti duonos tiek, kiek nori. Tai tikrai nėra badas, kad tau trūktų maisto. Bet va taip, kaip sesuo sakė, visiškai kitas yra tas valgymas. Tu sėdi prie stalo su žmonėmis, visą laiką su tais pačiais. Tu žiūri į akis, žiūri į jų veidus ir iš lėto, labai neskubant, laužai duoną. Ne tai, kad kasnės dideliai skandi, bet laužai duona, iš lėto ją valgai, labai labai gerai sukramtai ir vat mastai iš tiesų apie tai, kas yra tas maistas, kas ta duona, kas ta mūsų duona yra, kas mums teikia gyvybę ir tai yra labai stipru ir tyloje tai ypatingai išryškėja ir dar labai stipru yra tai, kad kiekvieną dieną mes turime mišes, kiekvieną dieną mes dalyvaujame programoje, bendroje Medžiugorės. Turim mokymą ir turim galimybę adoracijos visą naktį, kada tu nori, koplyčioje yra Viešpats ir tu gali ten eiti, būti su juo, bendrauti. Ir tai tikrai nieks negrįžta toks, koks nuvažiavo, grįžta pakeistas. Aišku, kasdienybė vėl pradeda dėti savo antspaudą, todėl po kurio laiko vėl labai traukia taip pat kartoti, važiuoti ir vėl pabūti toje tyloje.
Sesė Renata, jūsų patirtis šių tokių rekolekcijų?
Na, tai buvo viena iš pačių stipriausių gyvenime patirčių, kai dangus priartėjo, kai Dievo meilės toks prisilietimas buvo, tai buvo tos tylos maldos pasninko rekolekcijos Medžiugorėje kelis kartus. Ir iš tikrųjų tai patyrėjau kaip ir išlaisvinimą ir iš vidinių tokių baimių, kaip tarkim baimė, o kaip tu čia galėsi be to normalaus maisto ar be kavos tą savaitę ištverti? O gali ir visai lengvai Dievo maloniai padedant. Arba, na tai tiesiog veikia išlaisvinančiai. Ir stipriausias dalykas tai yra ta šventoji dvasia, kuri širdyje vat, tarsi atgimsta, atnaujina tave per tą tylą, per tą buvimą, per tą pasninką, per tas adoracijos tylos minutės. Ir visa, kas ten yra, yra, na, kaip dvasinis šiltnamis augalui augti, dvasiniam augalui augti. Ir tu pasijunti kaip tas agurko daigas šiltnamyje. Ir tiesiog grįžti tarsi naujai atgimus. Ir aš atsimenu, nors buvo nuovargis, nors buvo kelionės nuovargis, bet ta neapsakoma patirtis, kai kūnas be galo nuvargęs, bet dvasia ant tiek laiminga ir stipriai pripildyta ir tai yra nenusakoma. Tai pripildo tiek meilės ir dangaus, kad grįžus norisi va, tuo gyvent, tuo dalintis ir padaryt kuo daugiau dėl Viešpaties. Ir kartu labai gera matyti ir savo kelionės draugų veidus ir išgirstas patirtis irgi, kad kažkas negalėjo atleisti, grįžo atleidęs širdimi. Kažkas negalėjo žengti kažkokio žingsnio priklausomybėje, tarkim, ar nuo alkoholio, ar nuo rūkimo. Grįžo tarsi išėjęs iš tos priklausomybės arba gavęs jėgų su ją kovoti. Na, iš tikrųjų, kiek žmonių yra, tiek patirčių yra ir tai yra taip daug, kad aš dėkoju Viešpačiui ir dėkoju, kad turim grupelę Medžiugorės ir, na, tiesiog maldos grupelė, kurioje meldžiamės ir dalinamės ir Viešpaties dvasia stiprina vienus kitų liudymais ir tai yra labai gera ir tai yra didžiulė Viešpaties dovana, kurių pradžia buvo šios rekolekcijos.
Kunigė Sigitai, jums kaip egzorcistui ta pasniko svarba ir jūs ten tas rekolekcijas vykstate turbūt jau eilę metų. Kokia jūsų patirtis?
Iš tikrųjų, tai kai pradėjau vykti pirmą kartą, atsimenu į rekolekcijas į Medžiugorję, turėjau labai tam tikrų įskaičiavimų, tokių savanaudiškų, pamatyti kraštą ir patirti kažkokius žemiškus dalykus ir visai negalvojau apie rekolekcijų naudą. Mes kunigai puikiai žinom, kad čia mum irgi organizuojame daug įvairių pasirinkamų rekolekcijų Lietuvoje, įvairiuose vienuolynuose ir viskupai organizuoja įvairias rekolekcijas ir tiesiog yra ką pasirinkti, bet mano gyvenime buvo taip, kad aš buvau netlikęs rekolekcijų tais metais, tai buvo prieš gal kokius 5 metus ir buvo tokia proga vykti su piligrimais ir aš kažkaip vieną iš tų punktų irgi pagalvojau, nu, atliksiu čia rekolekcijas, parvešiu viskupui raštą ir bus kaip fariziejų, žinot, teisėta ir viskas padaryta, tai kas priklauso iš mūsų pusės. Ir mes pirmą kartą aš dalyvavau rekolekcijose, bet ne tylos pasniko, jas vedė kuniga Zofko širokį Brik mieste. Tai buvo pirmos rekolekcijos, kur iš jų grįžus tikrai mano tikėjimas pasikeitė ir aš daug kartų esu liūdėjęs ir kalbėjęs, va ten buvo pradžia, kada Dievas parodė, kad aš kaip kunigas turiu kitaip gyvent, kitoks turi būti mano gyvenimas. Ir paskui, aišku, tos pirmos rekolekcijos, jos nebuvo tokios griežtos tylos pasniko, apie kurias mes dabar kalbam, jos buvo kitokio požiūrio, ten buvo 7 kunigai dalyvavo iš Lietuvos ir dalyje grupė žmonių, bet jos pirmą kartą palietė mane pajudino ir man davė suvokti tokius tikrai kunigui svarbius dalykus, kurie gal anksčiau aš juos kitaip žiūrėjau. Paskui sekančiais metais ir dar sekančiais metais man niekaip nepavykdavo dalyvauti kitoj Medžiugorjos programoje, nors mes žinom, kad ten yra daug programų, ne tik tylos pasniko rekolekcijos. Bet man vis kažkaip papuldavo 4 metus iš eilės važiuoti būtent tik į šitas tylos ir pasniko rekolekcijas. Ir, žinot, įvairiai žmogaus organizmas sureaguoja. Ir mes taip nepasnikaujam namuose. Aišku, laikomės ten pasniko penktadienį, sakykim, arba jeigu mes puikiai žinom kunigam, kad kunigam būna rekolekcijos, tai jeigu išpuola penktadienį, pasnikaujam, jeigu neišpuola, tai būna neblogi patiekalai, kad ir rekolekcijas. O tenai tu papuoli į tokią atmosferą ir į tokį žmonių būrį, kur tau visos sąlygos yra sudarytos aprimti, viską užmiršti. Aišku, vat, gydytojo dalyje minėjo, kad didelis pasiruošimas yra pati piligrimystė. Pats vykimas. 2-3 dienos, kada tu girdi informaciją vadovėje, pastoviai nuolat primina, kur jūs važiuojat, kad jūs neapsipirkt važiuojat, kad jūs nepažiopsot, bet jūs važiuojat į labai rimtą programą ir tas yra pabrėžiama ne vieną kartą. Ir paskui, kai nuvyksti į tą programą, aišku, gal čia yra 2 tokios pozicijos. Piligrimų, kurie pasauliečiai, kurie dalyvaus toj programoj, ir kunigo, kai tu apart tų esamų rekolekcijų, turi dar būti ir dvasiškis kunigas pagelbėti žmonėm. Tu turi tam tikrą savo pareigas nuvykus. Nes ir pokalbiai, ir susitikimai, ir problemos iškyla, ir išpažintys. Ten yra labai toks svarbus momentas. Nebereikalo Medžiugorje vadina sutaikinimo sakramento arba atgailos vieta, kada paskui vėliau tu turi susitikti su savo žmonėm, visą tą laiką būti, tai čia va, 2 tokie skirtingi dalykai, bet man asmeniškai, aš 4 metus vykau ir galiu tik tiek pasakyti, kad buvo mano dūšioje, sieloje, širdy, žmogiškoje toje esybėje daug prieštaravimų. Kada pirmą kartą pradėjom rekolekcijas ir ateini prie stalo, pirmą dieną dalyktai toks geras entuziazmas, viskas tais veidai, antrą dieną vėl tie patys veidai ir ta pati bulka, jų kepta duona balta, jos yra kelios rūšys tenai, be abejo, ne vien tik vandenį, ten galima ir arbatą gerti. Ir žinot, iš tikrųjų viduj tau sukyla tie dalykai. Ir vėl čia vėl ta bulka reiškia, vėl nieko tokio. Buvo tokių momentų, kad sakiau, viską atrenksiu, dvi dienas papasnikausiu ir eisiu į barą pavalgyti kokiu nors gero kepsnio. Bet paskui, kada vyksta kova, tu pergalvoji, ko tu čia atvažiavai. Kepsnį tai gali gauti ir Lietuvoje, ar ne? Aš nesu kaip gydytojo daliai toks labai jau linkęs daug pasnikauti. Laikausi tuo pasninko penktadienį, bet ir pavalgyti man patinka. Ypatingai lietuviškas maistas, tai ten, aišku, būnant tuose rekolekcijose, kada tik vanduo ir bulka, tau kyla daug vaizdinių, ko tu norėtai. Tai aš manau, kad čia ir yra kova, kada žmogus turi atiduoti tą laiką Dievui, susivokti, kur tu esi ir koks tavo tikslas, ar tu nori giliau artėti prie Dievo, ar tu nori kažkokių tai gilesnių dalykų. Ir tuomet tokiu būdu jau matai, kad malda, tyla ir pasninkas yra labai svarbu, yra neatsiejama. Ir kažkaip, kai tas maištas praeina, tada viskas apriimsta, paskui pasidaro nesunkiai ir trečia diena, ir ketvirta, ir penkta, aišku, žinot, žmogiškai, tai ta penkta diena tokia laiminga jau. Baigėsi pasninkas, gali nueiti kavos išgerti bent vieną kartą. Mes esam, turim daug įvairių tokių priklausomybių, bet kas yra ten svarbu, kad ir telefonai išjungti, kartais jie patys neveikia. Kažkas atsitinka ir, sakau, tas laikas per eilę metų man jis yra brangus ir visą laiką galvoju, kad rimčiausios rekolekcijos, kurias man teko, nors Lietuvoje buvau daugelį gerų rekolekcijų. Negaliu tikrai pasakyti, kad kitos yra blogos, bet Medžiugorjėje buvo tas laikas, kuris ir savo valia, ir kartu dėl kitų akių, ir turint, reiškia, tu privalai ir įsilaikyti, ir prabūti, ir dalyvauti. Atsimenu, per pačias rekolekcijas, kai reikėjo eiti į kalną, kaip sukilo man maištas neiti su visa grupė, kas čia darosi, kodėl aš čia su visa banda turiu eiti, toks noriu savo laiko, bet paskui vėl nusileidi iš dangaus. Ir tai ką galiu pasakyti, kad aš kaip kunigas, tai linkiu daugeliu žmonių, kurie nori eiti tuo dvasingumo keliu ir jaučia, kad Dievas juos šaukia, pabandyti, nebijoti, neįsigasti, kviečiu aišku ir mūsų Lietuvos kunigus padalyvauti tose rekolekcijose, nes keliaunant kartu su grupe yra irgi labai didelė problema ir labai neranda vadovė kunigų, kurie irgi reikalingi kaip vadovai, kaip palydėtojai kartu su ta žmonių grupe. Aš esu laimingas, kad Dievas man leido patirti tokias patirtis ir tikrai manau, tos rekolekcijos mano kaip kunigo, kaip egzorcisto gyvenime davė labai daug.
Malonus klausytojai, šiandien mūsų studijoje svečiuojasi Vilkaviškio vyskupijos egzorcistas, Griškabūdžio ir Barzdų parapijų klebonas kunigas Sigitas Bitkauskas, sesuo Kazimierietė iš Pažaislio vienuolyno Renata Vanagaitė, gydytoja ginekologė Dalia Relaitė iš Kauno klinikų. Kalbamės apie tylą, maldą ir pasniką ir tokias rekolekcijas Medžiugorjoje, Medžiugorjos parapijoje, kurios bus gegužės 10-20 dienomis, jau su visa kelionė, ši savaitė bus skirta specialiai Lietuvai. Dabar trumpa pertraukėlė, po kurios pratęsime mūsų laidą.
Jesús, noi t'adoriamo.
Malonus klausytojai, tęsėme mūsų pokalbį apie tylos maldos ir pasninko rekolekcijas, kurios organizuojamos jau eilę metų Medžiugorjos parapijoje. Savaitė skirta specialiai Lietuvai, jinai vyksta nuo 1999 metų ir šiemet jos organizuojamos gegužės mėnesį. Visa kelionė su visom rekolekcijom bus gegužės 10-20 dienomis. Šiandien kunigas Sigitas Bitkauskas, Vilkaviškio viskupijos egzorcistas, Griškabūdžio ir Barzdų parapijų klebonas, sesuo Kazimierietė Renata Vanagaitė iš Pažaislio vienuolyno ir gydytoja ginekologė Dalia Railaitė iš Kauno klinikų. Kunigas Sigitai, jūs kažkada pasakojot, esam bendravę apie pasninką, tikrai buvo įdomu. Vat jūsų kaip egzorcisto tarnystė, kaip tas yra svarbu, man tai padarė įspūdį, gal galėtumėt pasidalinti iš tikrųjų, nes tai parodo ir to pasninko galę prieš piktąją dvasę.
Iš tikrųjų, tai mes puikiai žinom, skaitom Bibliją kiekvieną liturgijoje, kiekvieną dieną skaitinius ir tikriausiai reiktų priminti tą vietą, kada Kristus apaštalam mokė ir jis pats kaip elgdavosi, yra parašyta, kad piktąją dvasę galima išvaryti tik tai malda ir pasniku. Tai reiškia, ne tik malda yra svarbus momentas žmogaus gyvenime, bet pasnikas yra taip pat vienas iš tų labai svarbių dalykų, kurio, jeigu žmogus pasninkauja, jeigu jis meldžiasi, reiškia, piktoji dvasia negali nieko žmogui padaryti. Aišku, gali mes ten suklysti, padaryti įvairių nuodėmių, gal atsiranda tos durys, per ką gali įteiti piktoji dvasia, bet šie dalykai, kuriuos Kristus siūlo, kad melskitės ir pasninkaukit, tai Naujajam Testamente yra ne vieną kartą pabrėžti, ne vieną kartą Kristus juos primena ir taip pat žvelgiant į Kristaus pavyzdį, mes matom jo laikyseną pavyzdžiui, kaip jis prieš savo kančią 40 dienų meldžiasi ir pasninkauja. Ir ten tą pasakojimą jūs puikiai atsimenat iš Naujo Testamento ir kaip Kristui nėra taip pat lengva kaip asmeniui, jisai irgi yra gundomas. Velnes bando jam siūlyti įvairius dalykus. Lygiai taip aš galvoju ir mūsų žmonių gyvenime, kad tas svarbu. Tai yra labai svarbu, bet mes taip pat irgi turim vat, kovoti, nes nėra lengva pasiekti daugelio mums dvasinių dalykų. Tai iš tikrųjų, kaip egzorcistų, tai dar galiu ką pastebėti ir pasakyti, kad kai ateina žmonės su įvairiom problemom ir reikia spręsti žmogaus kažkokius tai tokius problematinius dalykus, ar su juo kalbėtis, ar už jį reikia skaityti egzortus, tai aš pats asmeniškai kreipiu dėmesį iš tai, ką pirmas dalykas. Tai būtinai stengiuosi atlikti išpažintį prieš tuos egzortus, nes jeigu būčiau nesusitaikęs su Dievu, tikriausiai ir velnės ir mane pakreiptų kokią nors jam naudingą linkmę. Antras dalykas, prieš rimtus egzortus irgi ne tik, kad maldos reikia, bet visada atsimenu šitą punktą, kad reikia pasninkauti. Tai tada tu skiri tą laiką, žinai, koks laukia atvejis, kad reikia už tą žmogų ir melstis, ir pasninkauti. Tai čia reikšmė yra didelė, nenuginčiajama, ir bažnyčia tą mokau, ir mūsų vyskupai 2006 metais yra išleidę dėl atgailos ir pasninko dienų dokumentą, kur tiesiog tą svarbą pabrėžia. Ir ta svarba yra tokia tikrai labai būtina. Man kaip egzorcistui, tai jinai, aišku, sunku yra pasninkauti. Gal reikėtų daugiau dienų, kaip ten prašoma, trečiadienį, penktadienį, penktadienį aš įstengiu kartais trečiadienį, bet trečiadienis man labai sunku.
Trečiadienis bažnytinėje tradicijoje yra Jėzaus išdavystės diena, turbūt dėl to trečiadienį kviečiama penktadienis Jėzaus mirties diena, kad mėlyms klausytojams priminam, kodėl būtent tokios dienos ir žmonės pasninkauja. Mėla Dalia, jūs pasninkaujat savo kasdienybei, esat užimtas žmogus, gyvenate pasaulyje, jau mums kunigams, vienuoliams, sakom, sunku pasninkauti, kaip jums gyvenimo kasdienybei tam visam tempe, juk pasninkaujant reikia to sąmoningumo ir stabtelėjimo, juk ta duona irgi nepraryji, bet kaip jūs ir minėjot, tiesiog apmastant, dėkojant, valgomo mes kartais mūsų kultūroje tikrai sunku jau dabar pasninkauti, kai kad greito maisto būna ta kultūra tokia, kad prabėgant kažkas tačiom praryji, bėgi toliau darbus, o čia ne tik, kad reikia sustot, bet dar netokį skanų gal maistą valgyti. Kaip jums pavyksta?
Na, iš tikrųjų, aš pasninkauju trečiadienį ir penktadienį su duona ir arbata, kartais ir su vandeniu. Ir tą paraginimą šitam pasninkui aš taip pat gavau po liudijimo grįžus iš Medžiugorės. Mano sesuo ir draugė grįžus, tiesiog jos grįžus pasidalino. Ir mano širdis užsidegė to noru pabandyti ir aš pradėjau ir dabar jau daugiau negu 3 metai. ką darau. Ir noriu pasakyti, kad trečiadienis yra labai intensyvi mano darbo diena. Aš dirbu iki vėlumos, iki 7 valandos ir dažniausiai būna ir daugiau operacinio darbo, nes tai yra vidury savaitės. Bet man tą apsisprendimą iš karto tokia paremė mintis, kad reikia aukoti tą pasniką. Ir aš taip esu nusprendusi, kad trečiadienio pasniką aš aukoju melsdamasi už savo krikšto vaikus. Ir penktadienio pasninką aš aukoju melsdamasi už kunigus. Ir kada būna gundimo, jų tikrai kartais būna. Tiesiog stovi saldainių dėžutė ant stalo ir tu įlieki, labai labai nori valgyti. Greitai ranka įsitėse, žinoma, visada prisimeni. Ir tada kažkaip aš suprantu, kad galbūt mano tas saldainis, kurio aš nesuvalgiau, padės mano vienam iš krikšto vaikų priimti teisingą sprendimą, kai jis bus gundomas kažkam blogesniam. Ir tai mane labai sustiprina. Taip pat ir apie kunigus galvoju penktadienį. Ir visko būna, bet, na nežinau, man nėra labai sunku. Galbūt tiesiog Dievas mane ir stiprina, duoda tą malonę. Aš manau, kad tai nėra iš mano pačios jėgų. Vis tiek žmogus yra silpnas. Ir už tai tas laikas, kada valgai, aš stengiuosi, na irgi niekada nevalgyti paskubom ten, kad susigrūsti, tą man galima suvalgyti duoną. Irgi stengiuosi pagalvoti, prisiminti ir maldoje. Ir tada tu pajauti, kokia ta duona yra skani. Kartais jis yra tokia skani, kad tas gerai paruoštas, gurmaniškas maistas tau netneša tokios palaimos, kaip sukramtyta paprasta juoda duona. Ir tada supranti, kad daugelis dalykų mūsų gyvenime yra kažkaip susimaišę. Mes dabar į maistą sudedam labai daug. Nu, daugeliu žmonių tai tiesiog yra vienas iš pačių didžiausių malonumų. Bet jie valgo prie televizoriaus, valgo įvairius dalykus dirbdami ir retai susimasto, kad tą maistą ant stalo atneša mums žmonės, kurie mes turime dėkoti už tai, kad mes jį turime. Ir tiesiog aš jaučiu ypatingai didelę pasniko jėgą ir man čia gal ir pavyzdys yra mūsų broliai stačiatikiai, kurie tikrai pasnikauja labai rimtai ir kaip gydytoja žinau, kad pasnikas netrukdo ir netgi žmonėms sergantiems, žinoma, nelabai sunkiai, labai patariama yra pasnikauti ir iš tiesų tai yra tikrai labai labai palaimingas dalykas prieš priimant kažkokius tai svarbius sprendimus ir ypatingai jeigu tau dėl ko tai skauda širdį, dėl ko graužėsi pergyveni, tai viešpačiu aukoti dar ir pasnikaujant tikrai yra labai palaiminga.
Aš noriu taip ir tokį pastebėjimą. Vadalija sakė, kad tai labai lengva. Man išryškėja penktadieniais rūkyti gaminiai. Pavyzdžiui, žinau, kad reikia pasnikauti ir aš dešyties pakabytos niekada jos nematau visą savaitę, bet penktadienį aš ją matau labai ryškiom spalvom.
Norisi dar paklausti, gal ir klausytojams kyla toks klausimas, na, jeigu galime išmokti pasninkauti namie, galbūt toks ir tikslas irgi yra ir tokių rekolekcijų. Nežinau, kodėl kažkur reikia, apskritai gal čia kalbant apie piligrimystės dvasingumą, tam, kad sustiprintum ryšį su viešpačiu, susitiktum jį, nes tikrai piligriminėse kelionėse žmonės sutinka Kristų savo gyvenime. Iš tikrųjų, kodėl va, taip yra, kad reikia kažkur keliauti, sesė Renata?
Galbūt tas keliavimas iš vienos pusės padeda palikti viską, tiesiog uždaryti duris, išeiti iš savo kasdienybės, išeiti kažkuria prasme iš savęs, iš savo tų įprastų užsiemimų, kad sugrįžtumi savo širdį iš tikrųjų ir kai tau neberūpi, ką dabar turi padaryti, susitikimai ir visi darbai ir tarsi esi patalpintas į tą erdvę, kur tik tu ir viešpats ir tavo kelionės draugai, kurie taip pat keliauja susitikti su viešpačiu. Bet pagrindinis veikėjas piligrimystėje yra visi, manau, šventoji dvasia, viešpats. Ne, aš ne žmogus ir tarkim, jeigu, na, gal to ir skiriasi paprastos tos turistinės kelionės ir piligriminės kelionės, nes į turistinės žmonės keliauja tiesiog pailsėti, atsigauti, pakeisti aplinką, o piligriminės keliauja vėl patirti Dievo meilę, patirti viešpatės prisilietimą, patirti Jėzaus malonę, patirti viešpatės dovaną, trumpai tariant. Ir tu nežinai, kokia tai bus dovana, tu nežinai, per ką tave palies, gal tave palies per kažkokio gatvėje sėdinčio elgetos žvilgsnį, kai tu jį užkalbinsi, gal tave palies adoracijos minutėje. Ir dabar, vat, kaip tik prisiminiau vieną iš patirčių Medžiugorėje, po adoracijos atsisuko į mane viena močiutė tokia suvargus ir padovanojo man rožantėlį iš Jeruzalės ir vieną tokį Dievo motinos atvaizdą, kurį aš kaip tik buvo atsivertus prieš keliaujantį Medžiugorę, lygiai tokį patį. Ir man tai buvo irgi ženklas, kad kaip nuostabiai Viešpats kalba per paprastus žmones ir ką norėjau pasakyti, kad ta piligriminė kelionė yra proga save pripildyti Viešpatės malonę ir kaip kažkas Medžiugorė yra pasakęs, vieni atvažiuoja tarsi užkimšti buteliai, jie tokie ir išvažiuoja, nes negali vanduo įbėgti tą butelį, jeigu jis užkimštas. Tai. Bet jeigu mes važiuojam be kamštelio, tie atviri buteliai, tai neįmanoma grįžti tokiam, koks išvažiavai į tą piligriminę kelionę.
Aš norėčiau papildyti atsakyti, vat irgi jūsų klausimą, kodėl čia nepasilikti ir neturėti tą patį, o reikia būtinai tenai važiuoti. Aš galvoju, kad ten yra tikrai labai rimtai padaryta programa, aš nieko nesakau, gali ir čia būti tokios programos, bet ten yra patirtis daug metų, 30 su virš metų patirtis, ir tie kunigai, kurie vadovauja pranciškonai tom parapijom, jie mato piligrimus, jie žino, ko jam reikia, jie žino, kaip pateikti visus tuos dalykus, ir mes kartu atvykdami tiesiog gaunam tas malones, kurių čia irgi galima tą gauti, bet gal būtų kiek kitokia forma. Ta pati piligrimystė yra labai svarbus dalykas, o kaip minėjo ir seserys, ir mes žinom, bet ten specialiai tu papuoli į tą aplinką ir tu matai, ką kiti daro, ir tu gauni tas malones, tai aš manau, kad reikia keliauti, nes mes, krikščionys, tikriausiai ir iš istorijų žinom, visuomet keliaudavo į šventas vietas. Ir būnant namie, man rūpės reikalai, man skambi žmonės, ir kaži ir aš galėsiu pabėgti iš tos aplinkos. O čia porą tūkstančių kilometrų niekur tu nedingsi, tu turi ten būti ir semiesi tas malones. Tai manau, kad labai yra svarbu.
Tik būdavo senoviai turbūt dar truputį kitoks dalykas tom piligrimystėm, nes tu gaudavai piligrimystę kaip atgailą. Ir tu sukandęs dantis turi keliauti ne dėl to, kad kažkokio malonumo ieškodamas, bet kaip pakūta iš tikrųjų tos kelionės būdavo, ar ne?
Aš dar norėjau papildyti, bet man tai labai svarbu yra ir tai, kad keliaujant žmonės vis dėlto prisistato ir jie pasako, nu, kas jie yra tokie, ko jie tikisi šitos kelionės ir kartais ir savo baimės išsako arba savo troškimus, o po kelionės vėliau jie vėlgi dalinasi. Ir vat šitie abudu dalinimaisi, kai žmonės tiesiog liūdija, kaip visa tai veikia, kaip veikia jos tyla, kaip jos veikia pasninkas, kokiu jie turėjo galbūt problemų. Dar iš tiesų tas buvimas pačioj Medžiugorėje, kur tikrai atviras dangus, kur yra du kopimai į kalnus, tai yra Podbradu ir Kryžavetso, taip pat yra labai stiprus pojūčiai rožinio visų stočių malda ir kryžiaus kelio malda kopianti kalną. Ir tie paliudijimai, va tų malonių, kurios žmonės gavo, labai sustiprina ir tikrai tiesiog užtvirtina tą, kad Viešpats mus myli, kad šventoji dvasia mus veikia, kad iš tikrųjų visa tai yra tikra. Ir kaip Marijos pranešimuose yra sakoma, kad didžiausias stebuklas tai vyksta ant altoriaus kiekvieną dieną, kur mes dalyvaujam, kad ne stebuklų mes važiuojame iš tiesų ieškoti, mes važiuojame tos bendrystės pasisemti, to buvimo kartu ir išgirsti Viešpatį, išgirsti, ką jisai mums kalba. Ir va tas šventų mišių svarba, atgailos sakramento svarba, adoracijos svarba, ten ypatingai suskambo žmogui, labai tu tą stipriai pajauti. Žinoma, visur tai yra, bet bendrystėje mes kaip bičiuliai, visa ta grupė, visi pasnikaujam, visi tylim, ta bendrystė visa kartu, toli nuo namų, kartais visiškai nepažįstamų žmonių būryje, iš tikrųjų yra labai vertingas dalykas, todėl tikrai, kas bent kokį mažą virptelėjimą turi, kad norėtų, tai labai labai verta pabandyti.
Aš dar norėčiau irgi tokį pastebėjimą, kad kuris yra labai svarbus, galvoju, kada mes dalyvavome Medžiugorėje ir mums vedo rekolekcijas, tie kunigai patarnauja, ten būrys didelis kunigų, tiek Medžiugorėjos Jokūbo parapijos klebonas, tiek daug pranciškonų, seselių vienuolių, koks ta reikalingas pasiruošimas, tai kas man įdomu ir kas man krito. Kadangi mes puikiai žinom, kad ta vieta nėra nei oficialiai, nei kažką, ir tie kunigai visada primena, ateikite į programą, ateikite į mišas, čia yra svarbu, altorius yra svarbu, adoracija yra svarbu, ta programa, į kurią jūs atvykot, yra svarbu, tyla, pasninkas, malda, o visi kiti dalykai yra nesvarbu. Kas ten, žinot, žmonių daug yra, kurie atvyksta ten, eina Jėzui koją pašluostyti, dar ką nors, tai šie dalykai nėra svarbus, ir tie kunigai pastoviai primena tą, jie akcentuoja, kas mum, mūsų dvasiai svarbiausia. O tas kažkaip veikia ir tikrai mes tada nematom tų pašalinių, kurie nėra svarbus dalykai, gal jie kada bus svarbus, gal dabar nesvarbus, bet mes visą lenkiam į sakramentus, į šventą mišių auką. Čia yra pati esmė.
Tai ten netgi tokia ir kaip mokykla, buvau Medžiugorje pats, bet tik ne toj programoj. Iš tikrųjų, vat, ką jis kunigė sako, ten tikrai mokoma tokio bažnyčios mokinimo ir netgi jeigu kas ir tokie stebuklų ieškotojai, kokie važiuoja, tai jos tarsi padeda į vietą. Mišios, adoracija,
taip,
rožinio malda, vat tie akcentai ne į tuos apsireiškimus, kuriems dėl pripažinimų ir laiko reikia, ir vis tiek bažnyčia tokių dalykų niekada neskuba, nei taip, nei nesakyti, bet akcentai ne į tai sudėta, bet į tuos pagrindinius dalykus, kuom gyvena iš tikrųjų bažnyčia. Ir tas tikrai daro įspūdį, tas pamaldumas, visą, kad po mišių neskubama išeiti, bet dar dėkojama po mišių, meldžiamasi, dar yra ta padėka, įsisąmoninimas, tarsi leidimas tai Dievui maloniai nusėsti širdį, kurią gavai, ir tikrai tai yra, manyčiau, labai nuostabi mokykla ir grįžus ir paskui čia praktikuoti tą tikrai gyvesnį, sąmoningesnį, neskubantį per gyvenimą tą pamaldumą tokį, kaip akis išdegė, bet iš tikrųjų įsisąmoninant į tai, ką moko bažnyčia, tiesiog.
Aš galėčiau tik tai pirmą savo įspūdį pasakyti, kai pirmą sik vykau tas rekolekcijas ir kai po jų įvyko atsivertimas, aš žinokit važiavau tikrai ieškoti pamatyti cūdų, stebuklų. Ir aš galvojau, gal čia man Marija ant to kalno, gal ano, niekur jokio ženklelio, niekas nemačiau absoliučiai nieko. Bet Dievas kitaip veikia į širdį, Dievas rado tave užkabyti kitais dalykais, kurie yra svarbus. Ir vat, kalbant apie programą, vakarinę dar noriu būtinai pastebėti, kad mes Lietuvoj arba kur atlėkėm į mišęs be pasiruošimo, dažnai mūsų prapiuose žmonės atlėkė lygiai tuo laiku, kada užsakyta mišios, ar ne?
Arba po.
Arba net jau vėluoja. Ir nėra to atėjimo pasiruošti mišioms. O Medžiugorjoje visa programa vakarinė vyksta vos ne 3 valandas. Valanda, dvi dalys ražančiaus, iki mišių, paskui mišios su pamokslais ir, sakykime, jos beveik vyksta visą valandą, jeigu prasideda 19, baigiasi 20 ir dar kryžiaus pagarbinimas, arba tai tiesiog ten prasėdė 3 valandas. Ir žinot, tas laikas trumpas. Mums tos 4-5 dienos būna tokios trumpos, kad galvoj Dieve, čia galėtų kokius metus pagyventi. Bet reikia grįžti namo, reikia į savo pareigas grįžti.
Ir dar tai norėjau akcentuoti, kad nėra turbūt pasaulyje kitos tokios vietos, kur šitokios minios žmonių ateina pas viešpatį per atgailos sakramentą, per išpažinti. Ir tos nusidriekusios eilės, jos tikrai yra įspūdingos, jų kitur nepamatysi. Ir iš tikrųjų manau, kad tai yra didžiulė malonė, kad žmonės ilgai, tiesiog dešimtmečius nebuvę išpažinties, va ten viešpatės vedami išdrįsta ateiti ir susitaikyti su viešpačiu. Tai yra vieni iš svarbiausių dalykų ir kaip ten akcentuojama, kad jeigu širdyje jauti kažkokį priešiškumą kažkokiam žmogui, nesi atleidęs, tu negali ateiti pas viešpatį melsis, tu turi pirmiausiai savo širdyje susitvarkyti tos reikalus, kad būtum ramus, kad būtum atleidęs ir galėtum kalbėti, va tėve, mūsų maldoj ir atleis mums mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir iš tikrųjų po to ateina taika, ramybė, gėris, džiaugsmas, šventosios dvasios vaisiai.
Ačiū Jums, kad atvykote į mūsų laidą. Brangus klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės apie tylos, maldos ir pasninko rekolekcijas, gal netgi ne tiek pačias rekolekcijas, bet apie patį pasninką daugiausia, jo reikšmę. Tačiau šitos rekolekcijos organizuojamos Medžiugorjos parapijoje, bus savaitė skirta specialiai Lietuvai. Pati kelionė vyks gegužės 10-20 dienomis, jeigu kas norėtumėte keliauti, tai galima tikrai pasidomėti išsamiau, gauti informaciją ar paskambinę į Marijos radijo klausytojų liniją, kuri veikia visomis dienomis išskyrus sekmadienius nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 19 iki 21 valandos. Klausytojų linijos telefono numeris yra 42 8408 42 8408, kauno kodas 837. Taip pat šiai informacijai jums suteiks ir paskambinus telefonu 861 94 9471 8611-94-971. Laidoje dalyvavo Vilkaviškio viskupijos egzorcistas, Griškabūdžio ir Barzdų parapijų klebonas kunigas Sigitas Bitkauskas, sesuo kazimierietė Renata Vanagaitė iš Pažaislio vienuolyno Kaune, gydytoja ginekologė Dalia Railaitė, dirbanti Kauno klinikose. Dar kartą jums dėkoju, kad dalyvavote, kad pasidalinote savo liudėjimais. Ačiū jums, mėly klausytojai, uždėmesi. Laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų, sudie.
Girdėjote laidą Aktualijos.